რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე, რომელიც ორიოდე დღის წინ გაასაჯაროვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ჩვენ ამ თემაზე გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმარიც გვეყოლება შორენალ ორთგიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ეკონომიკური თემა გვაქვს, ჩვენ ვილაპარაკებთ საწვავის ბაზარზე საქართველოში და ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარი. შეგეძლებათ დარეკვა, რა თქმა უნდა, და საუბარში მონაწილეობა როგორც ყოველთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების 2017 წლის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში საქართველო უკრაინასთან ერთად რუსეთის დესტრუქციული მტრული პოლიტიკის ჭრილშია ნახსენები. ევროპის ამ ქვეყნების სუვერენიტეტის ხელყოფა განხილულია არამხოლოდ რეგიონის, არამედ ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრინციპების კონტექსტში. რისი მომტანია მსგავსი დოკუმენტები, რას ეფუძნება ასეთი დოკუმენტები და რას ეფუძნება ამერიკა-საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობა? ლელო კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ძლიერი და თავისუფალი ევროპა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ვკითხულობთ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის 2017 წლის დოკუმენტში, რომელიც 18 დეკემბერს გამოქვეყნდა. ევროპა მოხსენიებულია ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორად, რომელთანაც ამერიკას დემოკრატიული პრინციპებისა და კანონის უზენაესობის დაცვა აკავშირებს. სწორედ ქვეთავში, სახელწოდებით ევროპა, ხვდებით საქართველოსა და უკრაინის პრობლემებსაც. ხაზგასმულია გარემოება, რომ ეს პრობლემები რუსეთის შექმნილია.
მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კომუნიზმის საფრთხეები უკვე წარსულში ჩაბარდა, ჩვენს ნებას ამჟამად ახალი გამოწვევები უწყობენ გამოცდას. რუსეთი მიმართავს დივერსიულ ზომებს, რათა დაასუსტოს ევროპის მიმართ ამერიკის ვალდებულებათა სანდოობა. ზირი გამოუთხაროს ტრანსატლანტიკურ ერთობას და დაასუსტოს ევროპული ინსტიტუციები და მთავრობები. საქართველოსა და უკრაინაში შეჭრით რუსეთმა აჩვენა მზაობა, ხელყოს რეგიონის სახელმწიფოთა სუვერენიტეტი. რუსეთი განაგრძობს მეზობელი ქვეყნების დაშინებას საფრთხის შემცველი მოქმედებებით, როგორიც არის ბირთული უზრუნველყოფა და თავდასხმითი შეიარაღების განთავსება.
შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში რუსეთი არაერთ ადგილას არის ნახსენები, ანდა ნაგულისხმები. ის ჩინეთთან ერთად მტრულად განწყობილ რევიზიონისტულ სახელმწიფოდ არის დასახელებული, სახელმწიფოდ, რომელიც იყენებს ტექნოლოგიებს, პროპაგანდასა და ძალადობრივ გზებს, რათა მსოფლიო ამერიკის ინტერესებისა და ფასეულობების საწინააღმდეგოდ განავითაროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფოებრივი ინტერესების და პრინციპების განსაზღვრელ მნიშვნელოვან დოკუმენტში საქართველოს მოხსენიებას მიესალმება თბილისი. როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი მიდგომები და შეფასებები ქვეყნის უსაფრთხოების გამტკიცებას უწყობს ხელს.
ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს, ისევე როგორც რეგიონის უსაფრთხოების გარემო შეერთებული შტატების ხრისის რიგშია. ეს საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიურად აისახება. და მე ვიტყოდი, რომ პრევენციულზე გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო გარემოს მიმართ და ასევე შეერთებული შტატების ამხრივ დაფიქსირებული პოზიცია იქნება ერთგვარი მხარდაჭერის გამოხატულება. ეს თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ზუსტ უმაგრებს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მაღალი დონის სტრატეგიული პარტნიორობა.
ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობები ბოლო პერიოდში სულ უფრო ინტენსიურ სახეს რომ იღებს, ეს ბევრისთვის არის ნათელი და ამას ჩვენთან საუბრისას თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძეც ადასტურებს. ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსების შესაძლო შესყიდვის ფაქტთან ერთად ის სხვა არაერთ წინგადადგმულ ნაბიჯს იხსენებს და აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონის მიერ მხარდაჭერილ ნებისმიერ დოკუმენტს პრაქტიკული ქმედებები მოჰყვება.
ეს დოკუმენტები ჩვენ და წარმოვიდგინოთ არა როგორც უფრო დეკლარაცია, არამედ ინსტიტუციური დახმარების დიდი ჯაჭვი, რომელიც მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას ჩვენს ტრანსფორმაციაზე, ჩვენი უსაფრთხოების სექტორის, თავდაცვის სექტორის, ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების ტრანსფორმაციაზე.
ამერიკას საქართველოს ბოლო პერიოდში გაძლიერებული ურთიერთობების მიუხედავად, ანალიტიკოსების აზრით, საქართველოს ხელისუფლებას მოდუნების უფლება არ აქვს, რათა საქართველოს პრობლემები მუდმივად აქტუალური იყოს ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორის დღის წესრიგში.
ლელა კონჭულია გესაუბრებოდათ, მოგითხრობდა შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ, რომელიც 2-3 დღის წინ გასაჯაროვდა და რომელშიც საქართველო არის მოხსენიებული. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად შორენა ლოსკიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელია დღეს დილით ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ქალბატონო შორენა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ვინც შეძლო გადახედა ამ დოკუმენტს, ნახავდა რომ საქართველო მართლაც არის ნახსენები, მაგრამ აქ არ არის რაღაც ვრცელი ტექსტი, ეს დოკუმენტიც არ არის გამორჩეულად ვრცელი, ეს არის სტრატეგია და მასში ბუნებრივია არ არის გაწერილი ყველა დეტალი, თუმცა მნიშვნელოვანია როგორც იტყვენ ყველა აბზაცი და ყველა სიტყვა და თავისთავად ის ფაქტი რომ საქართველო და უკრაინა სწორედ რუსეთიდან საფრთხის მომდინარე საფრთხის კონტექსტში ევროპის ნაწილში ქვეთავში ამ სტრატეგიისა არიან მოხსენიებული ძალიან მნიშვნელოვანია თავადაც აღნიშნეთ. რადიო თავისუფლება საქართველოს უშიშრობის საბჭოს დივანმა დავით რაქუიაშვილმა უთხრა საქართველოს მიმართ რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესია მოხსენებულია როგორც ევროპული სტაბილურობის საწინააღმდეგოდ მიმართული აგრესია და თავისთავად ევროპული უსაფრთხოება დანახულია როგორც ამერიკული ეროვნული ინტერესების ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი და ეს არის მთლიანობაში რუსეთიდან მომდინარე საფრთხების ჰიბრიდული ხასიათის გაცნობიერება როგორც არამხოლოდ საქართველოს, უკრაინისა და ამ რეგიონის არამედ მთლიანად ევროპული და ლიბერალური დემოკრატიების საწინააღმდეგოდ მიმართული ძალისხმევა. მე მინდა თქვენ კითხოთ რა დაინახეთ სიახლე ამ დოკუმენტში, რადგან ეს დოკუმენტი ცალკე არ დგას, ის ეფუძნება ყველაფერს, გამოცდილებას, მიმდინარე პროცესს, საფრთხეებს არსებულს და ასე შემდეგ. რა არის აქ, არის თორა თქვენთვის კიდევ უფრო რომ განვავრცოთ თემა, თქვენი კომენტარიც იყო სიუჟეტში ამ დოკუმენტში საყურადღებო.
მოგესალმების კიდევ ერთხელ. ზოგადად დოკუმენტზეც ორი სიტყვა რო თქვა კარგი იქნება და შემდეგ უკვე
საყურადღებო გლობალურადაც და ხო საქართველოს კონტექსტში.
ეს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია 1997 წლიდან ასე რომ ვთქვათ თეთრი სახლი წერს ამუშავებს ამ სტრატეგიას, მაგრამ ეს არ არის ყოველწლიური დოკუმენტი, გარკვეული შვალედებით, ზოგჯერ ორწლიანი, ზოგჯერ სამწლიანი შვალედით რეგულარულად ხდება მისი განახლება, მაგრამ არა ყოველწლიურად. ეს ამიტომ ტრამპის შემთხვევაში ეს არის პირველი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც მან წარმოადგინა. ხა რა მიზანი აქვს ამ დოკუმენტს? იმიტომ რომ ამერიკას აქვს სხვა ესეთი მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური დოკუმენტები, მაგალითად თავდაცვის დოქტრინა და ბევრი სხვა, რომელიც ასევე მისი საგარეო თავდაცვის უსაფრთხოების პოლიტიკის საგარეო საშინაო ასპექტების რაღაცა დეკლარაციული ტიპის დოკუმენტები, რომელსაც შემდეგ უკვე ქვეყნის პოლიტიკა და კონკრეტული საკანონმდებლო პროექტები, ინიციატივები ეფუძნება. ეხლა ეს დოკუმენტი რეიგანის დროს შემუშავდა და მისი რამდენიმე მიზანი ორი სენატორის მიერ, თვარჯდები დემოკრატი სენატორების მიზანი ჰქონდა ამ დოკუმენტს და დღემდე რჩება ამ დოკუმენტის მიზნებად ეს. ეს არის თეთრი სახლის კომუნიკაციის, ასე რომ ვთქვათ, დოკუმენტი კონგრესთან, შიდა აუდიტორიასთან, საზოგადოებასთან, ანუ იმის შესახებ მისი საპრეზიდენტო კამპანიის დროს დაპირებები, როგორ ხედავს ის უშუალოდ პოლიტიკის განხორციელების პროცესში. ეს არის საკომუნიკაციო წყარო პარტნიორებთან და საგარეო, ასე რომ ვთქვათ, აუდიტორიასთან და ეს არის ზოგადად ამერიკის წარმოსახვა და შეფასება დღეს არსებული უსაფრთხოების გარემოსი ამერიკაში ში და საქართველოში. ეხლა რაც შეეხება, აი თქვა თუ ბოლოს 2015 წელს თებერვალში გამოსცა ობამას ადმინისტრაციის დროს გამოიცა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია და ძალიან საინტერესო დოკუმენტია, რაღაც ისეთი სტანდარტულია ეს დოკუმენტები იწყება ასე რომ თქვა აი მის მას შინაარს თუ თვალს გადავავლებთ ეს იწყება ესე იგი შიდა უსაფრთხოების homeland security რასაც ისინი ეძახიან აი ამ უსაფრთხოებასთან საფრთხეებთანაც არსებობს და როგორ ხედავს ამერიკა მასთან გამკლავებას შემდეგ მოდის ამერიკის აი თქვა ტრამპის შემთხვევაში ეს არის ამერიკის კეთილდღეობის წახალისება მხარდაჭერა და შემდეგი ნაწილი ეს არის სოფლიოსში ამერიკის სოფლიო მშვიდობაში ამერიკის როლი და შემდეგ უკვე პარტნიორებთან ასე რომ ვთქვა მისი ურთიერთობები აი ესეთი ხუთი ნაწილისაგან შედგება დაახლოებით სტრუქტურა ობამას დროსაც ესეთი იყო თუმცა იქ აი ეს ობამას ღირებულებები მაგალითად ну ესეთი უფრო ლიბერალური მსოფლიო მშვიდობა ეს ყველაფერი უფრო მეტად იყო ხაზგასმული და ну ეს ტრამპის თვითონ დამოკიდებულება პოლიტიკა კარგად ჩანს ამ დოკუმენტში თუმცა რითი განსხვავდება ეხლა მაგალითად სხვა შეიძლება თუ ესე იგი დაიწყებდით ძებნას ობამას დროს გამოცემულ საფრთხოების სტრატეგიაში აი რუსეთი ყველა შემთხვევაში რუსეთის აგრესია ამ კონტექსტში იყო მოხსენებული და ძალიან ბევრჯერ ანუ არ ვიცი ალბათ რამდენიმე ათეულჯერ არის ესეთი მოხსენება მსგავსად აქ საქართველოს ნახსენები 2015 წელსაც ოღონდაც ნახსენებია მოლდოვასთან და ესეთი აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის რაღაც კონტექსტში თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ნახსენები ოღონდაც მშვიდობის უსაფრთხოების და ასე შემდეგ პოლიტიკის მხარდაჭერა საქართველოში რაც რა თქმა უნდა ის კონტექსტი როგორც ეხლა არის ნახსენები ამ დოკუმენტში შეცვლილია ხო აი რაღაცა უკრაინასთან ერთად საქართველოს უსაფრთხოების რეგიონის უსაფრთხოების და აი ამ ფონზე რუსული აგრესიის ანალიზის და ასე რომ ვთქვა წარმოჩინების კონტექსტში ხედავთ ჩვენ საქართველოს. ეხლა რო გითხრათ რომ ну რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული ამ ბირთულ საფრთხეებზე ჩრდილოეთ კორეა, რუსეთი, რომელიც ძალიან კაცრად გაკრიტიკებული და თუმცა ამავე დროს ნახსენებია რომ მნიშვნელოვანია მსოფლიო მშვიდობისთვის ეს კომუნიკაცია რუსეთთან და რაღაც ერთობლივი პრობლემების ერთობლივად გადაწყვეტის ძალისხმევის შენარჩუნება და გაგრძელება, მაგრამ ზოგადად ეხა რაღაც ძალიან დიდ განსხვავებას ვერ ვხედავ, თუმცა თქვა ობამას შემთხვევაში ეს კლიმატის ცვლილება, ესეთი გლობალური გამოწვევებთან საპასუხო უფრო მეტი იყო, ის უფრო პატარა დოკუმენტია 35 გვერდიანი განსხვავებით აი ამ დოკუმენტისა, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს ასე რომ ვთქვა ზოგადად ტრამპის პოლიტიკას, თუმცა საგარეო პოლიტიკური კუთხით ის საკმაოდ მკაცრია კვლავ ამერიკის აი ეს რუსეთის წინააღმდეგ ასე რომ ვთქვა ძალიან მკაცრია აი ტერორისტთან ბრძოლა წინაპლანზეა წამოწეული და ევროპულ სახელმწიფოებთან და ესე თანამშრომლობაც იმ კუთხით არის განხილული რომ რა თქმა უნდა დემოკრატია ნახსენებია მაგრამ უფრო მეტი აქცენტია გადატანილი საერთო საფრთხეებთან გამკლავებაზე ხო აი ესეთი უფრო რეალისტური ასე რომ ვთქვა ბრჭყალებში ესე იგი აღქმა სამყაროსი სადაც ამერიკის ძლიერების შენარჩუნება მნიშვნელოვანია და ამისთვის საჭიროა პარტნიორება, პარტნიორებთან სტრატეგიული შეთანხმებები, რაღაც ერთობლივი საერთო ინტერესები და ამავე დროს რეაგირება სწორი არსებულ გამოწვევებზე, საფრთხეებზე, რისკებზე. სადაც ნომერი პირველი პრინციპია ესეთი დევიანტი ჩრდილოეთ კორეა და შემდეგ უკვე ისლამური სახელმწიფოა, რომელთა ასე აი ამ საფრთხეების დასამარცხებლად გასამკლავებად პრინციპში ამერიკის უსაფრთხოების ხედვა ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა ესეთი დემოკრატია და ეს არგული არ არის, მაგრამ ხაზგასმულია, მაგრამ თქვა ობამასთან აი ამაზე აქცენტირება გაცილებით უფრო ესეთი ძლიერი იყო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამერიკისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივია, მაგრამ ნუ აი ესე აფასებს დღევანდელი ადმინისტრაცია თეთრი სახლი არსებულ პრობლემებს.
როდესაც სმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, შორინა ლორთკიფანიძეა ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ შეერთებული შტატების უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტზე, რომელიც ორივე დღეს წინ გასაჯაროვდა დონალდ ტრამპის მიერ. და ჩვენ ამ დოკუმენტში აღვნიშნეთ არა მხოლოდ, მაგრამ ისიც რომ ისიც თუ რა კონტექსტშია ნახსენები საქართველო და საინტერესო არის ის, რომ რუსეთი და რუსეთის მიერ განხორციელებული დივერსიული ნაბიჯები შეფასებულია როგორც ძირგამომთხრელად ტრანსატლანტიკური ერთობისა. Და სწორედ ამ კონტექსტში არის საქართველო და უკრაინა ნახსენები როგორც მაგალითი, თუ როგორ ჩვეულებრივად ხელყოფს რუსეთი მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტს. ამის მიღმა რას ხედავთ თქვენ რეალობაში? აი რეალურ პროცესებზე რომ გადავიდეთ, საქართველოს შეერთებული შტატების ამ კონტექსტში, საქართველოს შეერთებული შტატების თანამშრომლობაზე რომ ვთქვათ.
თუ ჩვენ დავაკვირდებით დინამიკას ამ ურთიერთობების ბოლო, ნუ 1 წლის განმავლობაში, ნახავთ რომ მნიშვნელოვანი რაღაცა მხარდაჭერა, რეალურად გამაგრებული ფინანსური რაღაცა ახალი პროექტებით, აი ეს ყველაფერი არის სახეზე, რაც დაიწყო, ნუ ეს გაზაფხულზე გვახსოვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეზოლუცია კონგრესმენების მხრიდან, მათ შორის ესეთი ორპარტიული, სადაც როგორც დემოკრატია, ასევე რესპუბლიკელი კონგრესმენები აწერდნენ ხელს, შემდეგ მნიშვნელოვანი ვიზიტი ვიცეპრემიერის, ვიცეპრეზიდენტის საქართველოში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო, ეს თავისი ამ ტურნეს ფარგლებში ის ჩამოვიდა საქართველოშიც. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ აი ეს ნოემბრის დასაწყისში შვარიცხვებში უკვე ვიგებთ, რომ ეს ანტისატანკო სისტემა გადმოეცემა საქართველო ყიდულობს მას და აი ეს გადაწყვეტილება ფაქტიურად უკვე მიღებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რას ნიშნავს ეს, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმას, რომ ესე იგი შენ კი არ მხოლოდ რაღაც მას კი არ ყიდულობ ტექნოლოგიას, შენ აი მართვის სისტემას, ხო, რომლითაც რომელიც აი აქ არის მთავარი, აი ეს პარტნიორობა და ნდობა ამერიკისა თავისი მოკავშირეების მიმართ, თავისი პარტნიორების მიმართ, ამაშია, რომ ის განდობს აი უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიის მართვის პულს, ასე რომ ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ აი უკრაინასთან მიმართებაში სხვა შორის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რატომაც ვთქვათ ეს იარაღის შესყიდვაზე და ტექნოლოგიების როცა იყო ლაპარაკი, მაინც მთავარი ხელშემშლელი ამის საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის იყო, რომ აი ეს მას სჭირდება მართვა და ამ მართვისთვის სანდო ბიუროკრატია შესაბამისი
ტექნიკურ ნაწილზე ლაპარაკი მხოლოდ არ
არის. აბსოლუტურად ეს არ არის ტექნიკური ნაწილზე ლაპარაკი. ეს არის რამდენად ესე იგი პოლიტიკური ინსტიტუტები სანდოა იმისთვის, რომ აი ესეთი მაღალი დონის აი ამაზე უკეთესი ჯერჯერობით არაფერი არ შეუქმნია მოკეთ მსოფლიოს, ხო, რაც ეს ჯაველინის სისტემა, ასე რომ აი ეს ნდობა ჩანს და ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე პრინციპში ნატოსში საქართველოს გაწევრიანების კუთხით და მნიშვნელოვანი განცხადებები გვახსოვს ჩვენ, მათ შორის პრინციპში ამერიკამ ზადარი რომ ხარი დაუჭირო საქართველოში ნატოს, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე აი მუშაობის დაწყების პროცესს რეალურად და აი ამ ესეთი გეგმის იდეის და პროექტის მომწიფებას და მხარდაჭერას ნატოს სახელმწიფოების მიერ. ანუ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო განცხადებები ვნახეთ ჩვენ, ეს დინამიკა ძალიან გამოცოცხლდა.
სმენელი კოსხაზე რადიო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალადონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმართან მე.
გამარჯობა.
ესეთი კითხავს. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ აი ამერიკას თუ აინტერესებს ანგულის თუ შესკივა იმაზე, იმ დიაგნოზზე, რაც გაერომ დაუძო საქართველოს წლის ბოლოს, შარშან 2016 წლის დასაწყისში დაგვიდეს განცხადება, რომ საქართველო შევიდა მომაკვდავი ქვეყნების, ერების ქვეყნების ათეულში, მაგრამ პრემიერ მინისტრმა თქვა, რომ 2017 იქნება მაგარი წელიწადი და მაგარი წელიწადი აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ქვეყანა შევიდა მომაკვდავი ქვეყნების ქუთეულში და ვართ პირველ ადგილზე. იმითი კი უკვე აღარაფერია. და ეს ყველაფერი პრაქტიკულად რომ დაკავშირებულია საქართველოს სიძლიერთან, სამხრივ თავისთავად ცხადია, მაგრამ აწყობს ის, რომ ახლა ამერიკას სახელმწიფოს, რომ საქართველოს მოსახლეობა 2050 წლისთვის შემცირდებით 28% ან 1,200,000-მდე და 50-50 წლამდე საქართველოს დემოგრაფიულ საკითხში ჩვენ და სამწუხაროდ დღევანდელმა ხელისუფლება მოსახლეობის ყოლებიდან გამომდინარე
თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ფილის ბუსი. მე ეს მაინტერესებს, ეს ყველაფერი ხო ასხავს რუსეთის ციკლზე წყალს, იმიტომ რომ ინვესტიციების ნაწილი იბლოკება, რომლებში ევროამერიკული საიდანაც აკტატი არ არის ხელისუფლებისთვის პრაქტიკულად და ჩვენ ხედავთ რომ დღედადრიონ ცირდება. აი ამერიკის დამოკიდებულება მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ეს რუსი როგორ შეიძლება ტერიტორიულ მთლიანობაზე ვილაპარაკოთ? აი გინდათ ებრაელებიდან გამომდინარე ისრაელს ეთხოვდნენ იმიტომ რომ გამრავლდნენ. ჩვენ კიდე ყოველ დღიურად მცირდებით. აი თვალსა და ხელშუა 200
მადლობა ზარისთვის. სტატებს რა ხელი აქვს ამასთან არ
ვიცით.
კეთილი.
არა ისაათი აქვს შენ ჩვენ ესე იგი რა გამოდის? საწყობი ვართ თუ საექსპერიმენტული ბაზა? საბჭოთა კავშირის დროს ხალბატონო ნინო არ არსებობდა სისტემა, რომ რომელიღაცა რეგიონში იგი რაღაცა ყოფილიყო და ცენტრალური სახელმწიფო ყოფილიყო ჩუმად. ინტუიტივე მიიღებდნენ, რომ ეს ხელისუფლებას მოხსნიდნენ, გააცინებდნენ, ყოფას უტირებდნენ.
დემოგრაფიული მდგომარეობის გამო
ეს ერთი შირაქლემის პოზაში ამერიკა. ხელისუფლება დაუტოთ ფეხებზე კიდია, მაგრამ დემოკრატიას ძინავს ევროპას, ამერიკას. ეს არ არის საბედისწირო განაჩენი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
იცით რა, მე მგონი უნდა ვუთხრათ მსმენელს, რომ რაღაცა უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, ხო? რაღაც ეს ანგარიში, ეს მარტო დემოგრაფიული ანგარიში არ არის. და ამისთვისაც ძალიან ბევრს აკეთებს პრინციპში საერთაშორისო საზოგადოება, იმიტომ იდება ეს კვლევები, რომ რაღაცა მოუხერხოთ იმ პრობლემებს, რაც დღეს არის. მაგალითად, რა ანგარიშია ეს, რა ინდიკატორებისგან შედგება, ხო, საიდან ხვდებით ამას, ხო, როგორ მდგომარეობაშია ჯანდაცვის სისტემა მაგალითად, ხო, ანუ დედის ჯანმრთელობა, ბავშვის ჯანმრთელობა, როგორია ესეთ სოციალური მდგომარეობა, ხო, რასაკვირველია, ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ის აჩვენებს ქვეყანას, როგორ სერიოზული პრობლემები აქვს და თქვენ მართალი ხართ ამაში, რომ ყველა მხრივ გვაქვს პრობლემები და პრინციპში რაღაცა ვერ ვუმკლავდებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრ საკითხთან სწორედ საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით მოხდა გამკლავება. აი მაგალითად ესეთი საკითხები, როგორიც არის თქვათ შიიცი, ეს დაავადებები, HIV, ყველა დაავადება, ეს არის ცეჰეპატიტი, ეს არის სხვადასხვა
ტუბერკულოზი,
ეს მიმართულება ხო არის ნაწილი ბუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ ხალხი ადამიანები ჯანმრთელები თუ არ არიან, ვერ გამრავლდებიან ისინი, ხო? მთლიანად ამას იღებს საერთაშორისო გაეროს სხვადასხვა ფონდები, ამერიკული დახმარება და იღებს სახელმწიფო ამის დაფინანსებას, ხო? თვითონაც დებს წილს, მაგრამ თან აი ამ საკითხებთან საბრძოლველად უამრავი სტრატეგია, უამრავი ადამიანი მუშაობს. ესე მარტივად არ არის. რუსეთს რო ამბობთ, რუსეთს თავისი პრობლემები აქვს. აი სრულიად ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია დემოგრაფიულად, სოციალურად. ის იქეთ მისახედია და სხვა შორის რაღაცნაირად საერთაშორისო საზოგადოება მასაც კი ეხმარება. ბევრი პროგრამების, ეს იყო 1000-ლეულის განვითარების გეგმები, მიზნები უბრალოდ, რომელიც 2000-დან 2015 ამდე ფაქტურად სოფლის თითქმის ყველა ქვეყანას ფარავდა და საქართველოს იქ პრიორიტეტული მიმართულებები ჰქონდა აღებული, მათ შორის ეს ჯანდაცვა იყო მნიშვნელოვანი მიმართულება და კარგი შედეგებიც აჩვენა სხვათა შორის რაღაცა გაუმჯობესებები. ეხლა 2015 წლიდან კიდე ახალი არის, ეს არის მდგრადი განვითარების მიზნები არსებობს, ესეთი სადაც ეს დემოგრაფიული საკითხები არის ნაწილი ამ მიზნების, თუმცა იქ უკვე ფოკუსირებულად რამდენიმე ყველაზე ძიმე მდგომარეობაში რამდენიმე ათეული ესეთი ქვეყანა, თუმცა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. ასე რომ ესე მარტივად არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფრთხოების სტრატეგია, სადაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებზე, ვლაპარაკობთ არსებულ საფრთხეებზე, გამოწვევებზე, ტერორიზმზე, ბირთულ უსაფრთხოებაზე. ბუნებრივია, კონტექსტი არის სოციალური ამ ყველაფრის, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ის სოციალური კონტექსტი რო კიდე ემატება ამას, კიდე უფრო მძიმე და საშიში ხდება ის გარემო, ხო? აი გავიხსენოთ გარემო ზოგადად, აი ბუნები ციგარემო, ასე რომ რას უნთქავთ, რას ჭამთ, ეს ყველაფერი ამავე დროს ვიცით, რომ პრობლემურია, ხო? ტექნოლოგიების განვითარება მათ მოიტანა, რაც კარგიც მოიტანა, მაგრამ ეს პრობლემებიც მოიტანა, ხო? ამასთან გამკლავება ერთ ქვეყანას მარტო არ შეუძლია. დღეს ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, არა მარტო პოლიტიკურ საფრთხეებზე და უსაფრთხოებაზე, არამედ სოციალურ და ეკონომიკურ. დღეს არც ერთ ქვეყანას, ამერიკასაც კი მარტო აღარ შეუძლია ძალიან ბევრ რაღაც ესეთ საფრთხესთან გამკლავებას, ხო? ამიტომ ვლაპარაკობთ ჩვენ ამაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა.
ხო, გარემო რადგან ახსენეთ, უბრალოდ ამის დრო არ ვიცი რამდენად გვექნება სტრატეგიის დოკუმენტს, რაც შეეხება და ტრამპის პოზიციას, ვერ არის მისთვის მძლად.
აი ამაშია პრობლემა, ხო? საერთოდ ამოიღო ეს
სასიხალო სტატების მიერ აღება გარკვეული ვალდებულებების და აცხადებს კიდეც რომ არაპირებს.
ეს
სწორედ ეკოლოგიური
თუმცა არიან ამ დროს რა ხდება, რა როგორია დღეს ეს დასავლური საზოგადოება, ხო ამ დროს საფრანგეთმა აიღო თავის თავზე და რაღაცა ევროპული ქვეყნები ერთიანდებიან და თქვა შეიძლება ვერ ჩაანაცვლო მთლიანად ეს ამერიკული წვლილი ამ საკითხში, ხო, რაც ობამას დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად გადაფარვა ამ პრობლემებზე კი არ შეწყდება მუშაობა,
გაგრძელდება პარიზის შეთანხმებაზე, ხო,
ამის თქმა მინდა რომ ეს დასავლური ეს რაღაცა დღეს სოფლიო ისე ამოწყობილი, ხო, აი სხვა გააკეთებს ამას, რომელსაც ასევე აქვს რესურსი და აქვს მონდომება რომ ეს გააკეთოს, ასე რომ რაღაცებს ყველაფერს თუ აურევთ ერთმანეთში, მართლა ისეთი აჯებსანდალი გამოვა რომ ვეღარ გავიგებთ რა უყოთ ამ ყველაფერს,
მაგრამ კავშირსაც თუ დავამატებთ როგორც პოზიტიურ მაგალითს,
ხო, არა, პირიქით მალავდა ყველაფერს საბჭოთა კავშირი, ისე მოხდა ჩერნობილში აფეთქება, რომ როდის გავიგეთ თურმე რომ რადიაციული ფონი ესეთი მომატებული იყო და წვიმაც კი ესეთი მოდიოდა, რომელიც ადამიანები დაიხოცა ამის გამო და აი რაზე ვლაპარაკობთ, ხო, დღეს სხვანაირად არის მოწყობილი სისტემა, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაკლია, მაგრამ ნუ მუშაობს ქვეყანა სწორედ საერთაშორისო დახმარების გარეშე და ამის გარეშე ალბათ ძალიან გაგვიჭირდებოდა, როგორც გითხარით, დღეს მსოფლიოში არც ერთ ქვეყანას და მით უმეტეს ჩვენაერ ქვეყნებს დამოუკიდებლად მხოლოდ მარტო არ შეუძლიათ მათ აი ამ გამოწვევებთან და პრობლემებთან გამკლავება, ასე რომ ეს არის ძალიან ძვირფასი ჩვენთვის აი საერთაშორისო ძალისხმევა, თანამშრომლობა, ჩვენი ხსენება, ხარდაჭერა, ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი და ძალიან უნდა დავაფასოთ, იმიტომ რომ პრინციპში რაღაცა მომავალზე და ჩვენ შვილებზე და კიდე ახალთაობებზე თუ ვფიქრობთ, ეს არის რომ მშვიდობის გარანტია, ხო, რაღაცა ადამიანები მივიდნენ აქამდე, ხო, აი ეს შემილა გითხრა.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის? დაგველოდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით ქალბატონო შორენა.
გამარჯობა.
აი ქალბატონო შორენა, თქვენ შეხანა აღნიშნეთ, მაგის მაინჩი არაურიოთ, რომ მივიღებთ აჯანსანდას. მოდი ახლა ნოაურიოთ მართლა ყველაფერში ერთმანეთს და აი ჩვენ დავიცხოთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სტრატეგიული საქმიანობის სამხედრო თავსაცრები და აი რამიტომ ეცე მეთქვა, აი როდესაც თქვენ აღნიშნავთ, რომ არის სტრატეგია ამერიკა ბატონობის საწინააღმდეგოა, ახლა თვითონ ტრამპის ბოლონდელი განცხადება, როდესაც გააკეთა, მას არ ყოფნის ეს 700 მილიარდიანი სამ პენტაგონის ხარჯები და მოითხოვს თვითონ მის ერთგზლაცა თითქმის ტრილიონს გადაამატეს, რაც უნდა მოახდინოს სამხედრო შეერების მოდერნიზაცია, გვირაბების გზების გაყვანა, მეტაობის თვითმების განლაგება, რუსეთის გასწვრივ თავისი ბაზების ყველგან, თვითონ ეგერ კორეის ძინამდე გაღნიშნა და პატარა ეს კორეა თითქოს ამერიკისათვის საფრთხესი წარმოდგეს, მას შორის ეს კორეა
იყო. რომ დასვათ დრო რომ დავტოვოთ
ამერები და არც მეჩაგერებითო და მამასთან ერთად დამატებული ახლა კიდე რუსეთი ბატონო კითხვასაც დავსვამ, თქვენს ის მეც უნდა მომცეთ
საერთოდ. ორი წუთი გჭირდება პასუხი.
აი რა მაინტერესებდა, როდესაც ამერიკა აკეთებს თავის იარაღის მოდერნიზაციას, ტრამპი კაი ჩვენკაცა იმას არ გადახრის და აი ჩამოწერილი ტექსტიკა უნდა გადაიტანოს, სადაც ამით ფული უნდა ნახოს და მეორე კიდევ აი ვამბობთ რომ რუსეთს დახმარება, რუსეთსაც თვითონ თუ მოუსმენთ ქათაჩო ბოლოს სიტყვები პუტინისა, მან განაცხადა რომ არ გვინდა ვარავისა, ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს დავახცეთ და მართაც გარკვეულ ქსელებსაც აკეთებს, ახლა მე დროსაც არ მოწყო ჩამოთვალა ესენი და აი პიტერაბერ ვთქვათ კონკრეტულად ამერიკისათვის ჩვენ პარტნიორი ვარ, თუ მაგალითად მისთვის სატელიტი უბრალოდ რომელიც ვეხმარვით მას თავისი გეგმების განხორციელებაში, ამაშია საქმე, რომ ის თავისთვის დრუნა ჩვენ ქვეყნას პატარაკეთოს თავისი მისთვის განხორციელებაში და აი ბრძოლა მიმდინარეობს, აი
გავიგეთ პასუხისთვის დრო უნდა დავტოვოთ. ბოდიში
ბატონო,
პარტნიორი ვარ თუ სატელიტი შტატებისთვის, ორი წუთი გაჩორე.
თუ ჩვენ ესე კი ჩვენ თავს ესე დავიმცირებთ, რომ სატელიტი ვარ, საწყალი ვარ და გვიყენებენ, ნუ აი ხა ხან ცოტა ისე ხანაირადა შეხედეთ ამათ, ხო, ამ საკითხებს. ნამდვილად ვართ პარტნიორი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ცოტა პატარა ქვეყანა ვართ, პატარა ქვეყანას თავისი როლი და თავისი ანალიზი აქვს საერთაშორისო ერთობებში, მაგრამ რა ვქნათ რომ პატარა ვართ, ხო? მე რა რომ პატარა ვართ? ჩვენ ვართ პარტნიორი და ჩვენ თავს მივიჩნევთ პარტნიორად და ისინიც ეს. ეხლა რა შეიძლება ტრამპს უფრო გიჟური იდეებიც ჰქონდა, რომელიც სრულიადაც არ მიიღო კონგრესმა და არ დაუფინანსა მან არც კედლის მშენებლობა და არც სხვა რამე. ანუ ამერიკული სისტემა პოლიტიკური, აი რა არის დემოკრატია? ის არის, რომ ყველა გიჟურ იდეას ბლოკავს რომელიმე სხვა სტრუქტურა. ანუ ეს არის ნამდვილი გადაამოწმედა აკონტროლე ხო checks and balances რასაც ეძახიან ასე რომ ჩვენ უნდა თუ რამეს ვისწავლით იქედან გადმოვიღებთ ჩვენ სისტემას გავაანალიზებთ იმ სისტემის მიხედვით ნუ ჩვენ თავშიც დავინახავთ ბუნებრივია პრობლემებს ხო ანუ ჩვენ სხვა ტიპის ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ და ერთი რომ ნამდვილად ვართ პარტნიორი მე კარგი იქნება რომ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები და ჩვენი აი კონტროლი სახელმწიფო ინსტიტუტების ასე რომ ვთქვათ და ხელისუფლების შტოების ისეთივე ხდებოდეს საქართველოში როგორც ამერიკაშია როდესაც სასამართლო თავის საქმეს აკეთებს საკანონმდებლო თავის საქმეს აკეთებს ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ყველა კანონ პროექტს თავისი ავტორი ყავს ამერიკაში ანუ ეს რას ნიშნავს იცით რომ რაღაც ადა ყველას აი მაგათ მათ შორის აი ეროვნული უსაფრთხოების აი სტრატეგიის ყავს ორი სენატორი სახელი ქვია იმ აქტს ხო ანუ ადამიანები იღებენ პასუხისმგებლობას ხო და არა რაღაცა ჩვენ რო გონია რომ სადღაც დამალულია ეს უხილავი ხელი რო გმართავს არა ან ჩვენ აი ამ ეს უნდა მივიღოთ და დავამკვიდროთ ჩვენს ქვეყანაში და რაზე ვლაპარაკობთ ახლა ხო ასე რომ მოკეთ უნდა განვითარდეთ უნდა კარგი ავიღოთ ჩვენი პარტნიორებისგან მივიღოთ მას მათგან დახმარება იმიტომ რომ არ შეგვილია უბრალოდ სხვანაირად და ახლა რუსეთი რო ამბობს რომ გაუმკლავდებიოს ტყუის და თქვენს კარგად იცით ბატონო ესე რომ ტყუის იმიტომ რომ ეგრე არა აქვს საქმე რუსეთს ხო ასე რომ
მოკეთ მაინც არის ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება რაც ჩვენ მივიღეთ რამანდელ ეთერში და კარგია
კარგია რომ ეს ნორმალურია ანუ ეს რეფლექსია არის აბსოლუტურად აუცილებელი და სწორედ აი თქვენაირი კითხვები ჩვენ კიდე გვაძლევს საშუალებას რომ უფრო გავიაზროთ რა პროცესში ვართ და რაღაცა შევავსოთ და მოკეთ უფრო ისეთი რეალური და გამოსაყენებელი გავხადოთ ეს ყველაფერი რაზეც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ
ჩვენ უსაფრთხოების საკითხებზე საერთაშორისო ურთიერთობებზე რუსეთის საფრთხეზე ყველაფერ ამაზე საქართველოს პრობლემებზე ლაპარაკს ვაგრძელებთ გავაგრძელებთ მომავალშიც ჩვენი სტუმარი დღეს იყო ჟურნალ ორთქიფანიძე პოლიტოლოგი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს
მადლობთ
დიდი მადლობა მსმენელებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების დროა ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან გაცემის მეორე ნაწილში სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით. მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას დღეს საპარლამენტო კომიტეტების ფრაქციების უმრავლესობისა და უმცირესობის ფარგლებში მოუსმენენ. არსებული ინფორმაციით დღევანდელ განხილვებში მონაწილეობას გიორგი კვირიკაშვილიც მიიღებს. საკომიტეტო მოსმენები 10 საათზე უნდა დაიწყოს, რის შემდეგაც პროცესი უმცირესობისა და უმრავლესობის ფორმატში გაგრძელდება. მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ასევე მოუსმენენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობისა და საქართველოს პატრიოტების წევრები. მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის მდობის გამოცხადების საკითხი 21 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომაზე გადის. მეტროსადგურ თავისუფლების მოედანთან დაჭრილი მოზარდის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი ინგოროყას კლინიკაზე დაყრნობით იუწყება. მოზარდი რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება და მდგომარეობა უცვლელია. მოზარდი გუშინ დაჭრეს მას გუნკერდის არეში ცივი არაღით 4 ჭრილობა აქვს მიყანებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით დაიწყო. გუშინ გვიან ღამით პოლიციამ ფაქტის თვითმხილველებიც გამოკითხა. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ერთობლივ წინასაახალწლო მიღებაზე უმასპინძლეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით იუწყება. მთავრობის მეთაურმა ყოველსამდეგი ახალი წელი მიულოცა და მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენთვის საერთო მიზანი გახლავთ ჩვენი ქვეყნების წინსვლა, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცება და ამ გზაზე არსებობს უამრავი გამოწვევა. ამ გამოწვევებში ცივილიზებული სამყარო ერთად დგას და სწორედ ამ ერთად დგომის არაერთი მაგალითი გვიხილავს. ჩვენ მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო პირველ რიგში იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობენ და გლობალურ უსაფრთხოებას და მშვიდობას იცავენ, მათ შორის ამაყად მდგომ საქართველოს ჯარისკაცებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ერიკ ჰოეგი უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ ინტერპრესს ნიუსი ევროკავშირის მისიის თბილისის ოფისზე დაყრდნობითი უწყება. აქამდე ჰოეგი მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, ხოლო მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან კი მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. ერიკ ჰოეგი 16 წლის განმავლობაში დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, დიპლომატიური კარიერის განმავლობაში ის მუშაობდა დანიის საელჩოებში, ტალინში, მოსკოვში და გაეროში დანიის მუდმივ წარმომადგენლობაში. Ukrainis prezidentis presmdivanma Sviatoslav Tsegolkom is tserili gamoakveqna, romelits Petro Poroshenkom sakartvelos qopili prezidentis partia akhali zalebis liderisagan Mikhail Saakashvilisagan miigo. Sviatoslav Tsegolkos mier gamoakveqnebul tserilshi Mikhail Saakashvili tsers rom bevr politikur shetsdomas ushebda da ushebs miuxedavat bolomovlenebisa me aravitari agresiuli ganzra kho ar maqs, kargat mitsnobt da khvdebit rom FSB-ze mushaoba chemi dadanashauleba aramkholod sruli absurdia, aramed zalian ახარებს უკრაინის მტერს, რა თქმა უნდა, მე ბევრი პოლიტიკური შეცდომა დამშვედავუშვებ, მაგრამ ახლა, როგორც არასოდეს დარწმუნებული ვარ, რომ სიტუაციის დეესკალაცია საჭიროა, რათა დესტაბილიზაცია არ მოხდეს მსადვარ ნებისმიერ დროს, შეხვდე უფლებამოსილ წარმომადგენელს და ყველაფერზე ვისაუბროთ, ნათქვა წერილში. როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა აღნიშნა, წერილის გამოქვეყნება ჟურნალისტების მოთხოვნისა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით გადაწყვიტა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ წერილის შინაარსით მანიპულირებდა. Tetri Sakhlis Mrchveli Eronuli Usaptqobis Sakitqebshi Makmasteri Agnishnavs rom Dasavortis Kveqnebi unda daupirispirdnen Rusedis madestabilizebel ktsevas da rom Moskovia zarmoebs zalyan dakhletsil diversiul kampaniyas tavisufali da ghia sazogadoebis dasasustebvat. Britanitis samauqzeblo korporatsia BBC-stan intervyuushi, romelits 10 dekembers gamokveqnda Makmasteri Amerikis Sheertebuli Shtatebis Eronuli Usaptqobis tsina aghmdeg mimartul nabijad moixsenia. Makmasterma Amerikis Sheertebuli Shtatebis Eronuli Usaptqobis tsina aghmdeg mimartul nabijad მოიხსენია რუსეთის სავარაუდო ჩარევა ამერიკის შეერთებული შტატების შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში. რუსეთი უარყოფს არჩევნებში ჩარევის ბრალდებას. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა განახლებულ რეზოლუციას ანექსირებულ ყირიმში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მეთვალყურეობის შესახებ. ინფორმაციას ამის შესახებ ტვიტერში აქვეყნებს გაეროში უკრაინის მისია. რეზოლუციას მხარი 70-მა ქვეყანამ დაუჭირა, მის წინააღმდეგ ხმა 26-მა ქვეყანამ ისა, კიდევ 76-მა ქვეყანამ კი თავი შეიკავა. რეზოლუციაში გაკრიტიკებულია ყირიმში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება და რუსეთის ფედერაციის მიერ დამტკიცებული უკანონო კანონები, იურისდიქცია და მართველობა. დოკუმენტში რუსეთი მოხსენიებულია როგორც ოკუპანტის სახელმწიფო, ხოლო ყირიმის ანექსია არ არის აღიარებული. დოკუმენტი მოუწოდებს რუსეთს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ყირიმის მოსახლეობის მიმართ განხორციელებული უფლებადარღვევები, მათ შორის დაკავებები, წამება და სხვა ღირსების შემლახავი და არაადამიანური მოპყრობა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში საწავის ბაზარზე არსებულ მდგომარეობაზე, ფასების დინამიკაზე, რაც სახალისო და სასიამოვნო ნამდვილად არ გამოდგა ბოლო ხანს განსაკუთრებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბატა ბაირახტარი. ბატონო, ბატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოს მე.
თქვენ საწავის ამბის მიმოხილვისასაც ბუნებრივია, ამას როგორაც ხდებოდით, ახსენეთ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. ეხა მეცინება, იმიტომ რომ რა უკვე რახანია ვეძე პასუხს სულ ბოლო ამბავზე, სულ მცირე ლარის ერთ დღეში მკვეთრ გამყარებაზე აღარ ვამბობ, არ ვლაპარაკობ იმაზე თქვა ყოველ დღე და ამ კურსის შენარჩუნებაზე, მაგრამ ვერსად ვერ ვნახე ახსნა კი ბევრმა დაწერა სოციალურ ქსელშიც, სხვა მედიაშიც წავიკითხე არაერთი მოსაზრება. მე ვიცი ისიც, რომ შესაძლებელი კი არა და რეალურად ყველა ფაქტორი არ არის ცნობილი და საჯარო, რამაც შეიძლება მოახდინოს ზეგავლენა ლარის კურსზე, მათ შორის თუ არ მეშლება ეროვნული ბანკის ყველა მოქმედებაც არ არის საჯარო, ხო?
ეროვნული ბანკის თქვათ თავარი, ასე თქვათ, გაურკვევლობაში გამყოფებს ბანკთა შორის ვაჭრობა, რომელიც არ არის საჯარო და რიგით ადამიანებს, ეკონომისტებს არ შეუძლიათ დაინახონ ეს ვაჭრობა, თუ რომელმა ბანკმა რა ოპერაცია განახორციელა და რა მნიშვნელობის ვალუტა მოითხოვა. სწორედ
რითაც დგება კურსი
ყოველდღიურად, სწორედ სმენელისთვის ქერო განმარტოთ, სწორედ ესე დგება კურსი მოთხოვნა მიწოდების სისტემით. აქედან გამომდინარე, სანამ ეს არ იქნება საჯარო, ხო, სანამ ერო ეროვნული ბანკი არ გამოაქვეყნებს, ხა ჩვენ გამოაქვეყნა ეროვნულმა ბანკმა 1 წლის დაახლოებით თუ არ მეშლება 1 წლის მონაკვეთი, ხა როდესაც რეალურად ამაზე არაფრის პროგნოზის გაკეთება არ შეგვიძლია იქნება გამომდინარე, ხა თუ მაგალითად თქვენ დღეს რაღაც ივაჭრეთ, მეორე დღეს და რაღაც მიზერული თანხა მოითხოვეთ, ხო, მეორე დღეს შეგიძლიათ ისეთი თანხა მოითხოვოთ, რომ თლიანად არიოთ კურსი, ხო, ხა ის გამოქვეყნებული მონაცემები, რომელიც დადო ეროვნულმა ბანკმა, მე ყოველ შემთხვევაში არ მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ყველაფერი რიგზეა და ნუ სპეკულაციური კურსი გამორიცხულია აქედან გამომდინარე, მაგრამ ნუ ვინაიდან და რადგანაც არ არის გამოქვეყნებული და ეს ინფორმაცია არ არის საჯარო, ჩვენ ამაზე ვარაუდების გამოთქმა შეგვიძლია მხოლოდ და აქედან გამომდინარე მე მოგეხსენებათ, რომ არ მიყვარს ხოლმე ვარაუდებზე დაყრდნობით საუბარი, ზედაც ციფრებზე დაყრდნობით მირჩევნია საუბარი და აქედან გამომდინარე ამაზე ხაზგასმისისგან თავს შევიკავებ. ამას დაემატა რამოდენიმე მაკროეკონომიკური პარამეტრი, რასაც შეეძლო არის გამყარება და ვისაც ახსოვს ჩემი პროგნოზები, მე ველოდი კიდეც დეკემბრის მეორე ნახევრიდან ეროვნული ვალუტის დასტაბილურებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს რაც არის სახეზე, არც ერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრი, არც ერთი ეკონომიკური პარამეტრი არ ძალუდა, რომ ერთ დღეში 8 პუნქტით გაემყარებინა ეროვნული ვალუტა და ეს თვალ ჩანსაღი პროცესი არ არის, ეს უნდა აღინიშნოს.
და ანუ იმედი გაქვთ, რომ გაირკვევა ეს თქვენთვის, მესმის ხეს საქმეს არ შველის და არაფერს, მაგრამ ინფორმაცია მაინც რომ იყოს. როგორ არის, როგორი გაქვთ გამოცდილება, აი როცა ეს მკვეთრი ცვლილება ხდება, რაღაცა ხნის შემდეგ ირკვევა ის მიზეზები?
Ну, რაღაც პერიოდის შემდეგ შესაძლოა კიდევ დამატებითი მონაცემები გამოქვეყნდეს, მაგრამ თუ ეხა ჩვენ საუბრობთ მაინც და მაინც სპეკულაციურ კურსზე, რასაც შეეძლო დიდწილად ამის გამოწვევა, ამაში გარკვევა მხოლოდ იმ ზემოთ ხსენებულ ფაქტ შეუძლია, რაც უკვე დასაწყისში ვახსენე.
კარგი, დაველოდოს და დავაკვირდეთ. მე მივყვები ყველა ესე ვთქვათ ეკონომისტის, ვინც თვალსაწიერში ხართ, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებსა და ანალიზს, ასევე თუ კი რაიმე საჯარო ინფორმაცია იქნება, რაც შეეხება საწავის ბაზარს. არ ეხება ეს მხოლოდ საწავს, რომ კურსის თქვათ ცვლილება ერთი მიმართულებით იწვევს ხოლმე გაძვირებას, მეორე მიმართულებით ცვლილება გაიაფებას ან რაღაც დაკორექტირებას შემდეგ აღარ იწვევს. ყველა პროდუქტზე ვიტყოდი ამას და იგივე არის საწავზეც. ეგა როგორც წესი ჩვენ გააჩერებთ და ჩასხმას დააპირებთ თქვათ საწავისა, ურთიერთები ოპერატორს იქ და არა თქვათ მფლობელს ან მას, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და როგორც წესი ისინი არიან სოლიდარულები, რა უნდა ქნა, ხო?
ისინი სანალოგიურად არაულებიან გაძვირებული ფასით, როგორც ჩვენ.
ჩვეულებრივად, ხო და შესჩივი მათ, თუმცა რა არის თქვენი დაკვირვების შედეგი? ესე ვთქვათ, სათაური თქვენი ანალიზისა არის ესეთი საკმაოდ მკვეთრი, რომ ნავთობ იმპორტიორები მოსახლეობას ატყუებენ.
თელი წლის
განმავლობაში. რა შეატყუებენ? და ადებენ ფას და იყიდება პროდუქტი.
მოგახსენები, ნუ ძალიან კარგი კითხვა. პირველ რიგში
მე ბიზნესი თუ მაქვს, ან მოგება მინდა.
რა თქმა უნდა, სრულად მართალი ბრძანდებით და მოგახსენებთ ამაზე. პირველ რიგში ჩვენი კვლევა ისახავდა მისნათ, რომ ასე თქვა თვალსაჩინო წარმოგვეჩინა ის რეალობა, რომელიც არის ქვეყანაში ამ ბაზარზე. იქნა გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, რომ აფა პერმანენტულად აკეთებს ხოლმე საწოვის ბაზრის კვლევას და ნუ როგორც წესი ჩვენს დასკვნებს არ ეთანხმებიან ავტომიმპორტიორები და ამას ხსნიან ხოლმე ერთჯერადი და მოკლევადიანი ფაქტორების ზეგავლენით ფასზე, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გარკვეულწილად არსებობს ხოლმე. სწორედ ამიტომ აფამ გადაწყვიტა, რომ მთელი წლის შემაჯამებელი კვლევა გაეკეთებინა, რათა უფრო თვალსაჩინო გამხდარიყო თუ რა ხდება რეალურად მთელი წლის განმავლობაში ბაზარზე და რომ ამას ერთჯერად ფაქტორებთან კავშირი არ აქვს. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ მკითხეთ,
მე კითხეთ ის, რომ ტყუილი რა შეატყობა, ტყუება რა შეატყობა.
კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, მე კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, მე შორს ვარ იმას რისკა, რომ ბიზნესი მოგებაზე არ უნდა გავიდეს, ეს არის ბიზნესის იდეა და მიზანი, მაგრამ ხოლმე შესაძლოა ჩვენ საუბრობთ, რომ კომპანიები მიზერულ მოგებაზე გადიან, ხო, და ამას აცხადებენ ხოლმე მათი ლობისტები, ამას აცხადებენ ხოლმე ბჭყალებში ის ექსპერტები, რომლებიც ხმალამღებულნი იცავენ კომპანიებს. შესაძლოა ჩვენ კიდე და შესაძლოა კომპანიები აცხადებენ, რომ ისინი თვითონ თემზე ძლივს გადიან, ხო, მაშინ არ უნდა თქვან მსგავსი განცხადებები არ უნდა გაჟღერდეს, თუ რა თქმა უნდა, ეხა სოციალური პასუხისმგებლობაზე რო არაფერი ფასუხი ვთქვათ და სოციალურ პასუხისმგებლობას თუ იხსნიან, მაშინ როგორც მინიმუმ
რაც კანონს მიღმამ.
კი, რა თქმა უნდა, მაშინ როგორც მინიმუმ არ უნდა თქვან, რომ ისინი მოგებაზე ვერ გადიან და ასე შემდეგ და ნუ უნდა ვთქვათ ნათელი სურათი. ხო, ესა ჩვენ ბაზარზე რეალურად გვაქვს რაღაცა ხარვეზები, ხო? და ეს სწორედ ამ ხარვეზების ფონზეა შექმნილი ეს რეალობა. ამ ხარვეზებსაც უნდა ვისაუბროთ და ეს ხარვეზებიც არ უნდა დავმალოთ, თორე რა საკვირველია პროდუქტი მათია, რა ფასსაც უნდა იმ ფასს დაადებენ და ზოგადად ბაზარი არეგულირებს ფასს, მაგრამ მეორე საკითხია თუ რამდენად ჯანსაღია ჩვენთან ეს ბაზარი და რამდენად შეუძლია ამ ბაზარს ფასის რეგულირება. სწორედ აი ამაშია ნინო საქმე, თორე რა საკვირველია მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ბიზნესმა მოგება არ უნდა მიიღოს.
ჯანსაღი ბაზარი რა იქნებოდა?
ჯანსაღი ბაზარი იქნებოდა იმ ყველა კომპონენტის არარსებობა, რაშიც კონკურენციის სააგენტომ სულ ცოტა ხნის წინ დააჯარიმა ხუთი კომპანია და ნუ დღესდღეობით იკვეთება ნიშნები, რომ გარკვეულ წილად ეს მდგომარეობა ისევ შენარჩუნებულია და ამ ხუთ კომპანიას ნუ ერთი კომპანია მიემატა და თუ ადრე ხუთ კომპანიაზე გქონდა ეჭვები, დღეს ექვს კომპანიაზე გვაქვს ეჭვები და აი ამ მდგომარეობაში ვართ.
ეჭვები რაზე?
ეჭვები კარტელზე, იქიდან იმდენად რამდენადაც დღეს არსებული მდგომარეობა ძალიან წააგავს კარტელურ მდგომარეობას ბაზარზე, შეთანხმებულ ფასებზე, ისევ ეს პოზიციო ეს იყო ერთ-ერთი მუხლი არის კონკურენციის სააგენტომ დააჯარიმა შეთანხმებულ ფასებზე ისევ და ნუ მე ვიმედოვნებ რომ კონკურენციის სააგენტო მსგავსი მდგომარეობის გაგრძელების შემთხვევაში ისევ დაინტერესება აღნიშნული ბაზრით, თუმცა არც წინა დავებია ბოლომდე მიყვანილი და არც მაინც და მაინც სახარბიელოთ არ მიდის ეს დავები, მაგრამ ნუ წესდებაში აქვს კონკურენციის სააგენტოს რომ მას ერთხელ შესწავლილი ბაზრის ბაზარზე მიბრუნება შეუძლია და არაჯანსაღი სიტუაციის გაგრძელების შემთხვევაში ვიმედოვნებ რომ ეს ისევ განმეორდება.
პატა ბაირახტარია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, აფბას ვიცე-პრეზიდენტი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნინო, ესალმებით თქვენ სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს. აი ბაზარი ახსენა თქვენმა სტუმარმა და მე მაინტერესებს ასეთი ამბავი. აი საქართველოში დღეს თუ არსებობს ზოგადად კონკურენტულარიანი ბაზარი, ეს არეხება მარტო თქვა საწვავს, არეხება ეხება ესევე საფთიაქო ქსელებში რა ხდება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეორე კითხვა ასეთი. აი შევარდნაძის დროს, ჯერ კიდევ პირველი პერიოდი რო იყო შემოსული, იქ იყო თვით ღერებულებაზე შეიძლებოდა ანუ რეგულირებადი იყო 15-20% მოგება. დღეს თუ არის გამჭვირვალე, რა თვით ღერებულებას წარმოადგენს ამა თუ თქვა პროდუქტის თვით ღერებულება თუ არის ცნობილი და აი მესამე რაც შეეხება ვალუტას. ეს არის ფულის სუფთა მოგება, როცა ათამაშებენ ამ იმას რა ქვია ფასებს, აწევენ, დაწევენ და სუფთა მოგება მიდის ბანკირების ჯიბეში. და მე მკითხო მაინტერესებს ასეთი, თუ შეიძლება საქართველოში იყოს შენარჩუნებული მყარი კურსი რაღაც ზედა და ქვედა ზღვრებში, აი თქვა პროგნოზირებადი რომ იყოს. თუ არის ასეთი შესაძლებლობა, ამბობენ რომ ასეთ ქვეყნებში არ არის ჩვენნაირ ქვეყნებში. მადლობა.
დიდი მადლობა. ზარისთვის შესაძლებელი ყველაფერი, მაგრამ რის ხარჯზე და რის ფასად.
მოდი ბოლოდან დავიწყებ მაშინ რომ
ერთ რამესაც დავამატებ, თუ შეიძლება ჩემ კითხვას კი არა და ის რომ ბიუჯეტი მომავალი წლის არის დაგეგმილი 2.15-ზე 1 დოლარი 2.5 ლარი ასე ვთქვათ აი ამ შეფარდებაზე ხედავთ თუ არა ისე ვარაუდი ამას მის და გავიგერ არ გიყვართ, მაგრამ რაღაც ამას გავს რომ მოწადინებულია ვიღაც, ну სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რომ რაღაცნაირად ეს კურსი
როდესაც ახლა პირველად დაიწყო გარკვეულ წილად გაუპასურება, ხო, სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროგნოზმა, თუ რამდენზე იყო ბიუჯეტი დათვლილი რა. ძალიან მარტივად რო ავხსნათ მაყო მსმენელისთვის, თუ ის ფიზიკური და იურიდიული პირები, ვისაც თავიანთი დანაზოგები სხვადასხვა თუმდაც საწარმო დანაზოგები ჰქონდათ დაკონვერტირებული ლარში, იმის იმედით რომ შესაძლებელი იქნებოდა შემდეგ პერიოდში ეროვნული ვალუტის დასტაბილურება უფრო მეტად, იმიტომ რომ მოგვეხსენება რომ სანამ ეს დაიწყებოდა საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში იყო ეროვნული ვალუტა, სანამ ეს ბოლო გაუფასურების პერიოდი დაიწყებოდა, ამ ადამიანებს გარკვეულ წილად გაუხარცლდათ იმედი, გაუხარცლა იმედი მთავრობის მიერ დათვლილმა ბიუჯეტმა, იმდენად სანანაზე, თუ მთავრობა მომავალი წლისთვის $1 მოიაზრებს 250 ფარგლებში, ხა უკეთეს იმედს კერძო სექტორს მით უმეტეს ვერ მოვთხოვთ. აქედან გამომდინარე, პირველი უარყოფითი მოლოდინები, თუ უარყოფით მოლოდინებს ვსაუბრობ, სწორედ აქედან დაიწყო და ამ უარყოფითმა მოლოდინებმა უკვე რეალურად ფიზიკურად ზეწოლა მოახდინა ეროვნული ვალუტის კურსი, იმდენად რამდენადაც საზოგადოება დაიწყო კონვერტირება ეროვნული ვალუტის დოლარში, რამაც გაზარდა რა თქმა უნდა მოთხოვნა.
ამას ლარიზაციის ამბავი უძღოდა წინ კიდევ, ეს ლარიზაციის პროგრამა თუ რაღაცა.
კი, ანუ ამან გარკვეულწილად
ახალისება, იქაც იყო ეს კურსი, ესე ვთქვათ, 250-ის ამბავი წარმოჩენილი, როცა კრედიტების გალარებაზე იყო ლაპარაკი. კი,
ამის მთავარი მიზანი და თვითონ იდეურად მიზანი სწორია, მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ მოთხოვნა შემცირებულიყო დოლარზე, იმდენად ამდენად თქვენ თუ დოლარში არა გაქვთ სესხი, შესაბამისად სესხის დაფარვის დროს მოთხოვნა დოლარზე არ წარმოიქმნება, რაც საბოლოო ჯამში წნეს ხსნის ეროვნული ვალუტის კურსზე და ჩვენ ვიღებთ ეროვნული ვალუტის შედარებით ჯანსაღ კურსს. რა თქმა უნდა, ეხლა ეროვნული ვალუტა ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული კიდევ, მაგრამ ეს ნიშნავდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორის განეიტრალებას, რასაც მე სხვათაშორის მხარს უჭერდი მაშინაც და დღესაც.
დღესაც უჭერდი? გაქვთ მონაცემები შედეგებზე ლარიზაციის?
თუ ჩვენ ეხლა ტექნიკურ
და დოლარზე მოთხოვნა,
თუ ჩვენ ტექნიკურ მონაცემებს ავიღებთ, ეხლა მაგალითად რამაც ფიზიკურად შეამცირა დოლარზე ხელმისაწვდომობა, ხო, ეხლა დოლარიზაციის კოეფიციენტს თუ გულისხმობთ, ეს ძალიან ძელვადიანი პერიოდი, ძალიან ძელვადიანი სისტემაა და ეხლა დოლარიზაცია არ არის 1, 2 და 3 წლის მონაცემები, 3 წლის ასე ვთქვათ პროექტი, მაგრამ თუ ჩვენ ეხა ლოკალურად შევხედავთ, დოლარზე მოთხოვნა შემცირებულია, როგორც ანაბრებზე და დანაზოგებში, მართალია ძალიან მცირედით, მაგრამ მაინც შემცირებულია და ასევე შემცირებულია მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაზე სესხში. ეს რა თქმა უნდა ფიზიკურმა ფაქტორმა განაპირობა, იმდენად რამდენადაც თვითონ აიკრძალა ტექნიკურად შეუძლებელია დოლარის 100,000-მდე სესხის აღება დოლარში, მაგრამ ნუ ამან დასაკვირველია იმუშავა და ნუ წნეხი მეტნაკლებად შეუმსუბუ.
ანუ ხარს უჭერთ ასეთ ნაბიჯებს, ასეთ ხელოვნურ ჩარევას, ხელოვნურია ეს ჩარევა, მაგრამ
ზოგადად ჩვენ თუ გვინდა რომ დედოლარიზაციის პროცესი
თავისუფალი ბაზარი თუ გვინდა?
თავისუფალი ბაზარი არ გულისხმობს უცხოურ ვალუტაზე ჩამოკიდებულებას.
თუ კი არის ამაზე მოთხოვნა, უნდა იყოს მიწოდებაც. პატა ბაირახტარია ჩვენი სტუმარი და შემეცადე ის სხვა თემაზე რაღაცნაირად ოპონირება გამეწე.
ეროვნულ ვალუტაზე გადახოვები?
არა, იმიტომ რომ ხო, ეს სხვა თემა. მსმენელმა იკითხა, კონკურენტული ბაზარი თუ არის, საწავსაც რომ გავცდეთ რამე სფეროშიო.
კი.
და მოგების რეგულირება ახსენა და შევარდნაძის დროინდელი ეკონომიკა მთლად კარგი მაგალითი და ესე ვთქვათ წარმატებული ახლა რა ეკონომიკა გვახსოვს მაშინ, მაგრამ უპასუხეთ მაინც.
კი ბატონო, თუ ეხლა ჩვენ თავისუფალ ეკონომიკაზე და თავისუფალ ბაზარზე ვსაუბრობთ, რეგულირებადი ფასები გამორიცხულია ამ შემთხვევაში, ეს გამორიცხავს თავის მხრივ და ნუ მაინც და მაინც ეხლა ეკონომიკის განვითარებისთვისაც რო გითხრათ ხელსაყრელი ნამდვილად არ არის რეგულირებადი ფასები ამ მიმართულებით, ნუ შევარდნაძის ეკონომიკას ეხლა მე ბევრს არ ვისაუბრებ, რაც შეეხება სხვა სფეროებს, თუ არის კონკურენტული დიახ, ესეთი სფეროები ნამდვილად არსებობს საბედნიეროდ ქვეყანაში, მაგალითად შეგვიძლია გამოყოთ რიტეილ ბაზარი, რასაც ასე ვთქვათ გაცხოველებული კონკურენცია და კონკურენციას ვერ უძლებს ბევრი მოთამაშე და
საბითუმო ბაზარი,
როგორც საბითუმო რიტეილს, როგორც საბითუმო ისე საცალო ქსელები, თით სუპერმარკეტებს ასე ვეძახით და ასე შემდეგ, და ნუ ბევრი მოთამაშე ვერც უძლებს კონკურენციას და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე кейსი, რომლებმაც ბაზარი დატოვეს რა ეხა აღარ დავასახელებ ამ კომპანიებს, იყო ასეთი სამი კომპანია თუ ოთხი კომპანია, სამი ნამდვილად მახსოვს. ანუ რო არ გამიგზელდეს სიტყვა, ეს კონკურენცია ბევრ სფეროში ნამდვილად არის, მაგრამ რაც შეეხება ნავთობის სფეროს, ეს არის სფერო, რომელიც იყო გარკვეულ სათათბურე პირობებში წლების მანძილზე და ნუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ახალი მოთამაშის შემოსვლაც კი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ბაზარზე, გამორიცხული იყო. დღეს ჩვენ ამ მიმართულებით მდგომარეობა ძალიან გამოსწორებული გვაქვს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ბაზარზე შემოსვლა, ეს აღარ იზღუდება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით კომპანიებს ამ ექვს კომპანიას იმდენად იმდენ ხას იყვნენ გარკვეულ სასათბურე პირობებში, რომ მათ ძალიან კარგად აქვთ ფეხი მოკიდებული ბაზარზე, ურბანული დაგეგმარებით.
დღეს რომ შემოვიდე და ჩემი ფასი დავადო, რა გადავრჩები?
დღეს
ფიზიკურად
კი, ანუ დღეს რომ შემოხვიდეთ და თქვენ რეალური კონკურენტუნარიანი ფასი შესთავაზოთ მომხმარებელს, თქვენ ხელს ამაში ვერავინ ვერ შეგიშლით, უბრალოდ თქვენ
არ დამიმეგობრდებიან დანარჩენი კომპანია.
ეს ერთი საკითხი, არ დაგიმეგობრდებიან, მაგრამ თქვენ არ გეკნებათ იმ ხელა რესურსი, რომ კომპანიებს წინააღმდეგობა გაუწიოთ. დღესაც არიან კომპანიები, არაბრენდირებულ კომპანიებს თუ შევხედავთ, 20-25 თრიანი სხვაობა აქვს ფასში, ხო, მაგრამ კონკურენციას ვერ უწევენ. რატომ? იმ ახალ მოთამაშეს სულ ორი გასამართი სადგური აქვს და დანარჩენ კომპანიებს მოცული აქვს, ამ ექვს კომპანიას მოცული აქვს მთელი ქალაქი. და ეხლა ის ისეთი მცირე ძალებით, ხო, ესეთი კომპანია ბევრია, როდესაც ეხლა მე ვსაუბრობ ხოლმე კონკურენციის არარსებობაზე, მაშინ გამომეკიდებიან ხოლმე, რომ როგორ არარსებობს კონკურენცია, ამდენი ახალი მოთამაშეა. კი ბატონო, ნამდვილად არის ეს ახალი მოთამაშეა, მაგრამ ხვედრითი წილი როგორია მათი ბაზარზე? პრაქტიკულად ისინი კონკურენციაში კონკურენციას ვერ უწევენ, არა აქვს ამისი რესურსი, რომ გაუწიონ დიდ კომპანიებს. თორემ რეალურად ეხლა თქვენ ხელს რავინ ვერ შეგიშლით, მაგრამ თქვენს არ შეგიძლიათ რეალურად რო შევხედოთ მათთან კონკურენციას შესვლა, იმიტომ რომ ფიზიკურად არა გაქვთ ამისი რესურსი რა.
ვერ შევცვლი გარემოს.
ვერ შევცვლით. Ну, ამისთვის დაგჭირდება ძალიან ბევრი წელი.
კარგი, რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს?
გამოსავალი
იქიდან რაც ხდება, რომ ხო იყოს რეალური კონკურენცია და არ კონდეს სათბური ვიღაცას.
კი ბატონო, სათბური.
ეს სფერო ყოველთვის ახლა აქ რაღაცა როგორ არის, იცით, რაღაც რეალობებს ვეჩვევით ხოლმე. საწავის ესე ვთქვათ, სფერო ყოველთვის იყოს სწორად აღნიშნეთ რაღაც გარკვეული წრის ბიზნესი, რადგან ეს არის მაღალშემოსავლიანი ბიზნესი და ისეთი პროდუქტია, აუცილებელზე აუცილებელი.
კი ბატონო, გამოსავალი მდგომარეობის შემდეგში ეს არის კონკურენციის გაზრდაში თავის მხრივ, ეს დამოკიდებულია თავის მხრივ პერიოდთან. ეს უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო მაუცილებლად და ამისკენ ნაბიჯები გადადგმულია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის გარკვეული სასათბურე პირობები, რომლებიც იყო მოიხსნა. თავისუფლად შეიძლება ბაზარზე ახალი მოთამაშის შემოსვლა, ესეც ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია აქეთკენ, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს კომპანიები არიან ძალიან მომძლავრებულები, ახლა სახელმწიფო ხელოვნურად ვერ ჩაერევა და ვერ დაასუსტებს ამ კომპანიებს და ახლა ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების პირობებში კერძო ბიზნესში ჩარევის მაგალითები და რაც უთ პრაქტიკამდე მიგვიყვანა და რაც უთი პრაქტიკაა ზოგადად ხელოვნური ჩარევა, რა თქმა უნდა, ახლა ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებს, მას შეუძლია მხოლოდ ბაზარი გახსნას, რაც გააკეთა უკვე და ნებისმიერი ახალი მოთამაშე, ვისაც სურვილი ექნება, შემოვიდეს ბაზარზე. უბრალოდ ამას დაჭირდება გარკვეული პერიოდი, რაც შეიძლება, რაც შეეხება უკვე პირდაპირ ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, ამისი რესურსი და ამისი ბერკეტი სახელმწიფოს გააჩნია კონკურენციის აგენტოს სახით, რომელმაც ეს ერთხელ უკვე გააკეთა და ხუთი კომპანია ცნო სხვადასხვა მუხლების დარღვევაში, კონკურენციის მუხლების დარღვევაში დამნაშავეთ. ყველა კომპანიამ სხვათაჯორის იმ პერიოდში გაასაჩივრა ეს და ეს ლოგიკურიც იყო, იმიტომ რომ ეს მსოფლიო პრაქტიკა არ მხოლოდ ჩვენი და ნუ ეხა, მაგრამ ვინც იყო იმ პერიოდში ამ დავების განხილვაში ან მეტნაკლებად სფეროში ჩახედული, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება იყო სრულიად იმ მომენტისათვის გამართლებული და სრულიად შეესაბამებოდა იმ რეალობას, რომელიც იმ პერიოდში ხდებოდა. მე მახსოვს კიდეც მაშინდელი პრემიერის განცხადება, რამოდენიმე განცხადება გააკეთა მაშინ ჩვენმა ორგანიზაციამ და მეც, რომ ძალიან არაჩანსაღი სიტუაცია იყო ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ეს კომპანიების ყურამდე არ მივიდა და ზუსტად ამ პერიოდის შემდეგ მაშინდელი პრემიერი გამოდის და პირდაპირ ავალებს კონკურენციის სააგენტოს, რომ დაიწყოს ბაზრის შესწავლა, იმდენად რამდენადაც ბაზარზე გაურკვეველი მდგომარეობა.
საწავის ფასის ზრდის გარდაუვალი ზრდის საფუძველი იყო აქციზის გაზდის შესახებ გადაწყვეტილება, რაც იყო დასაბალანსებლად იმ, ესე ვთქვათ, რეინვესტირებული მოგების გათავის გადასახადიდან გათავისუფლების დეფიციტის შესავსებად. სმენელიც გოლოდება, არ ვიცი რა, ყველაფერს თუ მოვასწრებთ, ორი წუთი გვაქვს სულ დილამშვიდობის.
ისე მე ვარ ქალბატონო
მინდა რა
ეკონომისტია თქვენი სტუმარი მინდა ვისარგებლოთ აი რამდენიმე სიტყვით კრიპტოვალუტაზე თუ ითქვის აი მისი აქტი და პერსპექტივა და რამდენად იგი მოიაზრება თუ არის კონკურენტად
დიდი მადლობა არ ვიცი რამდენს მოასწრებთ და ეს ცალკე დიდი თემაა და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ ამაზე
ნამდვილად ძალიან დიდი და ამოუწყრავი თემაა ეს ორ წუთში ნამდვილად ვერ ჩავეტევი.
ცოტა ნახევარი გვაქვს უკვე.
მით უმეტეს ვერ ჩავეტევი ამ თემაში. მით უმეტეს ახლა ბოლო პერიოდში ამ თემის გარშემო ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა და ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმაც გააკეთა განცხადებები და თავის მოსახლეობას სიფრთხილის გამოჩენის კი მოუწოდა ამ მიმართულებით. ნუ ის სხვადასხვა არგუმენტებს დაიყრდნო. ნამდვილად არ მეყოფა ახლა ამაზე.
არა, არანაირად ხო სხვა დროს ვილაპარაკოთ და რა შეეხება იმას, რომ გარდაობა სახელმწიფოს როლიც იყო ამაში ამ ფასის ზრდაში.
კი, რა თქმა უნდა,
ეს
იყო გარდაუვალი იმ პერიოდში მე პირველი ვიყავი ალბათ ვინც რეკომენდაცია მისახე სახელმწიფოს რომ ჩვენ ახლა მოდი მარტივად რო თქვა ძალიან მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულ პროდუქტზე გავზარდოთ ფასი და ეს იქნება იმ კონკრეტულ პროდუქტზე ფასის ზრდა, მაგრამ ჩვენ თუ გავზრდით ავტო პროდუქტებზე ფასს, ეს იქნება გლობალურად ხო ეს გამოიწვევს ინფლაციურ პროცესებს მოკლედ რო თქვა. მე ვიყავ ერთ-ერთი პირველი ვინც რეკომენდაცია მე სახელმწიფოს რომ თუ ამ დოზით მით უმეტეს გაიზრდებოდა აქციზების განაკვეთი ავტო პროდუქტებზე, ეს გამოიწოდა ინფლაციურ პროცესებს. იმ მომენტეს ეს თავრობის პოზიცია დაახლოებით ესეთი იყო რომ მათ ეს რისკები რასაკვირველია გათვლილი ჰქონდათ, მაგრამ ეს იქნებოდა ერთჯერადი ფაქტორები და ამის შემდეგ ცენტრალური ბანკი მოახერხებდა ინფლაციური პროცესების მოთოკვას. ნუ დღეს ეხა ფაქტები გვაჩვენებს, რომ მთელი წლის განმავლობაში ახლოს ვერ მივედით თარგეტირებულ მაჩვენებს.
არითოკება ეს ეკონომიკა ვერ გამოდის ასე ნაწილ-ნაწილ. ძალიან დიდი მადლობა და ვინ იხდის მე ამ ყველაფრის საფასურს მესმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ დრო ამოგვეწურა. პატა ბაირახტარ ძალიან დიდი მადლობა. აფფას ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღების სადა მონაწილეობისთვის გადაცემაში გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება